habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga. Waxaa idinkaga imanaysaa magaalada Washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan caalamka oo dhan bogayaga internetka voasomali.com.
waa fiidnimo sabti ah oo bisha abriilna ay tahay 11 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 mitrband. sidoo kale idaacaddan habeenimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo kala duwan iyadoo idinla socodsiinayaan anigu waa Saare Cabdiaxmed iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah:
dowladda Kenya oo qaramada midoobay ugu baaqday in 3 bilood gudahood lagu raaro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab laguna geeyo gudaha Soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ahaa dadkii ay Kenya ku dartay liiska dadka lala xiriirinaya Al-Shabaab oo caawa marti noogu ah barnaamijka martida makarafoonka.
arrintaasi kolley waxaan u arkay inay tahay arrin khalad ah, cadaalad darro ah oo xaqiiqada ka fog. dhinaca kale marka laga fiiriyana waxaan isleeyahay waa dhanka ah in ayba oohintu orgiga ka weyn tahay.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa ku xukuntay dil Maxamed Badiic oo ahaa hogaamiyihii ururka Akhwaan Muslimiin iyo weliba 13 qof oo kale, kuwaasoo lagu eedeeyey inay door ku lahaayeen qulqulatooyinkii waddankaasi ka dhacay markii ay militarigu la wareegeen xukunka. xukunadan ayaa maxkamadu ay maanta riday, waxaana ku jiray xabsi daa'im dad lagu xukumay muwaadiniin u dhashay dalkaasi Masar oo haystay dhalashada dalka Maraykanka ayaa ka mid ahaa dadka lagu xukumay xabsi daaimka. waxaana lagu eedeeyay ninkaasi u dhashay dalkan Maraykanka inuu kooxdan uu taageero u fidiyey. xukunka maxkamadda ayaa raxfaan laga qaadan karaa, taasi oo socon karta muddo sannado ah.
weerarada cirka ee isbahaysiga Sacuudigu uu kula kacayo kooxdaha kasoo horjeeda ee Yemen maalinkii 7-iyo-10-aad ayay galeen. weeraradaasi oo bartilmaameedkoodu u yahay xoogaga fallaagada xuurtiyiinta Shiicada ee Yemen ku sugan magaalada Cadan iyo agagaarkeeda ayaa waxa ay yihiin duqeyn iyo dagaal ka dhacay xalay iyo shalay, kuwa ay ku dhinteen 22 qof. dhinaca kale, maleeshiya qabaa'ileedka iyo maraakiibta dagaalka oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada isbahaysiga ayaa ku dhow inay qabsadaan magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Ataq, halkaasi oo isku urursanayaan maleeshiyaadka xuurtiinta iyo ciidamada cadowga madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen, Cali Cabdalla Saalax. guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa waxa ay gaarsiiyeen halkaasi 36 tan oo dawo ah iyo caasimada dalkaasi ee Sanca. jimcihiina duqeynta ay geysanayaan isbahaysiga carabta ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen goobo hub lagu keediyo magaalada Sanca oo ay Shiicadu adeegsan jirtay.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Kuuba Raul Castro ayaa iskacan qaada xalay intii uu socday shirka wadamada waqooyiga iyo koonfurta Ameerika oo ka dhacaya magaalada Panama City ee dalka Panama. mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in kulanka labada hogaamiye uu ahaa mid aan rasmi ahayn, iyagoo meesha ka saaray inuu jiray wadahadal ay yeesheen labada dhinac. hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan kulan rasmi ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyay tallaabadan, isagoo hadalna ka jeediyay furitaanka shirka ka socda magaalada Panama City.
nin ka soo jeeda magaalada Topeka ee gobolka Kansas ee dalkani Maraykanka ayaa maxkamad federaaliya ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu gaaray walxaha qarxa uu ka buuxiyey uu ku weeraro saldhig military isagoo taageeraya ururka ISIS, sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda jimcihii shalay. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in John Proker oo ah 20 sano jir loo taxaabay xabsiga jimcihii shalay markii isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan sirdoonka Maraykanka oo dharcadaha ay ku kulmeen meel ku dhow saldhig military si uu isugu dayo inuu qarxiyo wax uusan ogeyn inuu yahay bam waxyeello leh. nin kale oo isna magaaladaasi kasoo jeeda 28 jir ah oo la yiraahdo Alexander Blair ayaa isna waxaa la xiray isla jimcihii shalay, isagoo lagu eedeeyay inuu wax ka ogaa qorshaha Mr. Proker, isla markaasina uu ku guuldareystay in hay'adaha ammaanka uu u soo wargeliyay arrinkaasi. xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka waa kaaliyaha xogayaha guud ee Mareykanka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka niraahda dhigistayaal ayaa waxa ay sheegtay in Proker la tuhunsan yahay inuu doonayo in uu weerarkaasi fuliyo isagoo matalaya ISIS. Haddii dambigaasi maxkamaddu ay ku heesho, waxa uu wajahayaa xabsi daa'im.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku amartay qaramada midoobay inay muddo 3 bilood gudahooda ku celiso qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab. Tallaabadan ay qaaday Kenya waxaa v o a u xaqiijisay hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay. Afiyeenu hadlay oo v o a da siiyey waraysi afiyeenkaasna lagu magacaabo Emmanuel Niabera waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdiaxmed oo waraysatay.
Afayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR Emmanuel Nayambara ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto arrin aad u culus ayna adkaan doonto suurtagal ahaanshiyaheeda inay waqtigan qabsoonto. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi oo aan kula xiriiray ayuu iga waramay aragtidiisa.
What I would say now is that each and every country, each and every government in the world
waxaan dhihi kara waa dal kasta iyo dowlad kastaba waxa ay xaq u leedahay inay ka taxadarto ilaalinta muwaadiniinteeda, laakiinse waa inay Kenya ogaataa sidoo kale inay jiraan qawaaniin iyo mas-uuliyad caalamiya oo ka saaran qaxootigan. Hadda waxaan ku dhaqaaqi doono waa inaan la xaajoonaa dowladda Kenya oo aan aragnaa waxa aan ka qaban karno arrinkan. Mar aan wax ka weydiiyey Emmanuel Nayampera sida ay u suuragal u noqonayso in la celiyo qaxooti intaasi leeg waqtigan ayaa waxa uu ku jawaabay. Waxay noqonaysaa caqabad weyn in lagu celiyo dadkan oo tiradoodu ay dhan tahay 350,000 oo qof oo qaxootiya masaafo dhan 30 kilomitir oo ah inta u dhexeysa dhadhaab iyo xadka Dhoobley. Marka xaqiiqdii celinta dadkan qaxootiga ah waa mid aad u adag. Haddaba kasoko in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in dadkan dib loo celinayo muddo 3 bilood ah ayaa iyaguna waxaa jiray dhinaca kale qaxooti hore iskood isugu xilqaamay inay dib ugu noqdaan gobolladii ay ka soo qaxeen ee Soomaaliya. Afhayeenka UNHCR ayaa waxa uu ka jawaabayaa hawshaasi halka ay ku dambeyso waqtigan.
We have already signed a tripartite agreement with the government, that is UNHCR, government of Somalia and Kenyan government.
Waxaa hore u saxiixnay heshiis 3 geesooda oo aanu kala saxiixanay inagoo ah UNHCR, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Taasi waxay ahayd sida dadkaasi dib loogu celin karo aynu u suuroobi karayso. Waxaa jiray dad gaaraya 2,000 oo qof oo iskood u noqday. Waana wax muhiima in la ogaado ciddii doonaysa inay noqoto. Kenyana waa inay ilaalisaa heshiiskaasi.
Sahra Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay waraysigii ay la yeelatay afhayeenka UNHCR Emmanuel Niapera uu kaga hadlayay go-aan ka soo baxay dowladda Kenya oo ahaa in qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga Soomaaliya dib loogu celiyo Soomaaliya muddo 3 bilood gudahooda.
Waa tahay Haaruun, weli arrimaha qaxootiyada ayaynu ku guda jirnaaye doon ay la socdeen 260 qof oo ka soo cararay dalka Yemen ayaa shalay soo gaaray magaalada Boosaaso, waxaana ka mid ahaa dadkaasi doonyo taxana ayay ka mid yihiin ilaa iyo dalka Yemen oo kasoo gudbay badda Cas si ay u soo gaaraan xeebaha Soomaaliya. Dadkii ugu dambeeyey ee ka soo cararay waxaa la kulantay oo wareysatay wariyaha v o a ee Boosaaso Faadima Yaasiin Jaamac. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay halkaasi.
Soomaalida ka soo cararaysa rabshadaha dalka Yemen waxa ay cabsidoodu la xiriirtaa inay waxyeelo u geystaan madaafiicda dagaalka, duqeynta dhinaca cirka ah, iyo inay waayaan adeegyada asaasiga ah sida biyaha, korontada, caafimaadka iyo wixii la mid ah. Maryan Xuseen Maxamuud waa hooyo ka mid ah qoysaska soo barakacay, isla markaasna wadata 3 caruur ah oo ay dhashay, waxaana ay v o a u sheegtay in saygeedii iyo 4 ka mid a caruurteedii ay uga timi dekedda magaalada Mukola kadib markii dhaqaaluhu u saamixi waayey in ay doonta soo wada raacaan.
Baawurkii ilaa Mukalla aa ku imaanaysa $50 aa ku imaanay. Doonti waa $100. Wallaahi xagga cadan waxaan ku maqnaayay 10 sano degnay. Ilmaan ka soo tagay nooli la'aana ugu soo tagay. Ilmay aabahooda 4 cunug waxaan ugu soo tagay Mukalla hadda. Silaca dad baa baxeen oo banaananka inay aadeen oo وحبضك ودعان ناقة إلمو ما ينا قد بمقدش قد بندوني
دتك دون تسارع وحكلو كم دقها عاش السعيد أو ودتي جبر لب بلاد جرتي وحنا أي في أو أشياء تين حريها قحطيقة أي عذن أي كل شيء iyadoo hamigeedu ahaa inay Saudiga u sii tahriibto
ana ur lix bilood leh aan taga tahriib aan u socday kadibna meeshaan ku dhalay dagaalkan baa ay qabsaday dibaan laakiin madaafiicada soo dhaacaysa diyaaradaha duqeynaya wiifsadayna soo gaareysa horana loo yir nafta orday kugu aaminta gadaal aan soo noqdo wadankayga ku dhintaan jacleystay saatiin dad badan waxaan uga soo tagaan qaraabnahay oo aan waxba haysanin oo ilmo iyo caruur watee
dhalinyaro Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho hore uga heshay dalka Yemen ayaa kamid ahaa dadka ka soo barakacay rabshada waxa ka socda dalka Yemen waxana ay VOA uga warameen dareenkooda ku aadan rajada waxbarashadooda ee ay dagaaladani ka burburiyeen
Bashir Maala Cali Salaad balay raad walaal waxa barban ba jira mukalla Sanaa Aadan inta jaamacada ka dhiganayo qaar hadana la socdo qaarna uu soo socdo wadada ku soo jiro markii dalkii Soomaaliya laga qaxay oo meesha waxbarashada loo doontay dalkii waxbarashada loo doontay baa duumay markaas aga hadduu burburay markaa waxbarasho la'aantii haday dhacday dalkii baa dib loogu soo noqday asan nolol soo biday
Abdulkareem Cali Diir ardada Soomaaliya iyadoo min xeynka ku tagtay jaamacadaha Yemen ayaan ka mid ahaa halka waxaan dareemay saashiga kowdii Soomaaliyo colaadii ka bilaawday yaa dib maskaxeyd ugu soo maaxday saddex maalinna waxaan ku noolaa buska guriga kama bixin nolashaas ka bacay markaa arkay ayaan go'aansaday inaan ka baxo haddana sii gudboon Muqdisho aan gaaray
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ahna gudoomiyaha gudi ay dhawaan u xilsaaray dawladda Puntland arrimaha qaxootiga ayaa VOA uga waramay tirada guud ahaan Puntland soo gaartay laga bilaabo kowda bishan Abriil ee aynu ku jirno
dadka ilaahay haddana soo gaaray waxa weeyaan 446 waxayna kala yihiin 44 qof intay iyagu doonay la socda meesha ku go'doon iska soo raaci doonyaha iyo dad hore u deganaan jiray meesha dadkaas waxa weeyaan 447 waa rag 446 waa ciyaal 409 waxa weeyaan waa dumar doonta maanta timid oo hadda taagan 266 caruur iyo dumar iyo rag isugu jiray dad waayeelaba
wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu kala VOA u sheegay in xeebaha durugsan ee Puntland ay shalay soo gaareen dad ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen kuwaas oo la socday doonyo yaryar oo nooca kalluumeysiga ah waxana uu codsaday in gurmad degdeg ah la gaaro
maanta waxa kala ayada la yimid doon ka soo degtay Bargal oo waday 30 qof shalay waxa yimid doon kale oo siday 255 dad waxa ku dajisay bareeda dadna waxa ku dajisay tooxin dadna waxa ku dajisay gumbax aan ilaahay hadda xeebaha badda cas iyo badda madowba dadka way ka soo degayaan maamulka kaliya jooga marka haasayna ayadana saasoo kiraato inay hay'aduhu ay gaaraan degmooyinka fogfog
maamulka Puntland ayaa dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay dalka Yemen ee aan deegaanka ku lahayn gudaha magaalada Boosaaso waxa ay u asteeyeen goobo loogu talagalay inay ku nastaan oo ay ka mid tahay hoolalkii waaweynaa ee xirada Inji Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
maanta gali ka dambe ayaa la filayaa inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Cuba Raul Castro waxaana kulankaas uu noqonayaa kii ugu horeeyay rasmi ah dhexmara labada dhinac muddo 10 sanadood ah oo xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale ee labada wadan uu kala goonaa labada madaxweyne ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka dalalka Koonfurta Ameerika iyo waliba Qoyga Ameerika ka socda Panama Mr. Obama ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in madaxweyne ka socda Cuba oo markii ugu horeysay ka qayb galay shir madaxeedkaasi. Hadaba kulankan labada madaxweyne muxuu uga dhigan yahay taariikhda Cuba iyo Mareykanka? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa wariyeyna Maxamed Colaad Xasan oo hordhigay Professor Jamal Sheikh Saciid oo wax ka dhiga Jaamacadda George Mason, Jaamacadda George Washington iyo Kulliyadda Nova ee gobolka Virginia ee ku taala duleedka Washington.
waa taariikh soo jeetay meesha muddo 10 sano ka badan aan labada dal in kastoo aysan awood iyo dhaqaale midna isu dhigmin oo Cuba ay only 11 million people kaliya ay degan yihiin haddana 10 sano oo soo dhaafay Cuba waxay ku jirtaa cunno qabatayn arrintaas oo ka bilaabatay markii Fidel Castro ee xukunka qabsaday 1959 iyo 1961 aan dagaal ee hubkii nukliyeerka ahaa oo Soviet ay ka dhisayeen Cuba taas oo keentay in labada dal si kala fogaadaan oo Ameerika hata ay ku dhawaatay inay qasato Cuba arrintaas xiriirka in 10 sano siyaasadda Obama December 17 oo sanadkan la soo dhaafay qodobadii uu jeediyay ilaa bilowga sanadkan waxa ka mid ah 10 sano siyaasad cunno qabatayna oo ku haynay Cuba oo awood waxa ugu badan oo aan siyaasad kala ahayn ahayd inay rejimka bedelno. Siyaasadaas waa feelgarowday, waana shaqayn weyday, waxayna dhib badan u keentay shacabka Cuba. Marka waxay mudan tahay in dib loo eego siyaasadaas oo xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyo. Taasi waxay keenaysaa walida waxaa la furayaa laba safaaradood xiriirka labada dal inuu fiicnaado, dadku inay vacation u aadaan Cuba, Cubanku inay halkan yimaadaan, in normal laga dhigo xiriirka labada dal, maadaama shacab badan oo Cuban ay degan yihiin dalka Maraykanka oo badankood aan tegi karin hadda dalka Cuba. Waxay u saanaxaysaa in ay ehladoodii qaraabadoodii kusoo salaamaan dalkooda, qaraabadoodii ugu timaada halkan. Arrintaas waxay keenaysaa in xiriirka labada dal caadi kusoo
noqdo. Waa gartay. Marka labada madaxweynaha hadda shirkan madaxeedkan dalalka Koonfurta Ameerika ee Panama ka socday ku kulmayaan, maxaa la filayaa in labada mas-uul ay ka wada hadlaan oo diirada saaraan?
Waxa ugu badan shirkan Panama ka dhacayo Central and South America countries iyo Maraykanka ay ka qayb galaan last 10 years, waxaa aada ugu loo degenerayay in dalkaas in Cuba lagu soo daro. Cuba waa markii ugu horreysay ee timaado shirkan. Waxyaabaha ugu badan oo markii hore cadaadiska la saaray waxay Cuba inay shirka kasoo qayb gasho, taas waa la ogolaaday. Waxyaabaha ugu badan laga hadlayo sida xiriirka loo wanaajin lahaa, dib loogu hagaajin lahaa, laakiin meesha la iska hortaagan yahay weli waxaa weeyaan Cuba in laga saaro liiska dalalka argagixisada support gareeya, liiska dalalka caawiya argagixisada oo Cuba lagu daray. Marka taas State Department-iga oo Obama ka codsaday inay evaluation kusoo sameeyaan oo soo qiimeeyaan xaaladdaas, waxay u keeneen maalinka intuusan aadin in Panama ay dhaheen waa laga saari karaa. Waxaa la filayaa markay maanta kulmaan oo galabta announcement-iga ugu dambeysa intuusan kasoo bixin in Panama inuu ku dhawaaqay in Cuba laga saaro dalalka support gareeya argagixisada caalamiga.
Waa gartay. Marka dadka kasoo horjeeda tallaabada Obama ee wanaajinta xiriirka Cuba waxay leeyihiin Obama wuxuu sharciyeynayaa talis wax cadaadiya oo ku tunta xuquuqda aadanaha. Ma laga yaabaa in Cuba ay furfuranto oo nidaamka shuuciga ah ay wax ka bedesho?
Dadka kasoo horjeeda arrintaas sida caadiga ah waa borderline, waa lagu kala qaybsan yahay arrintaas. Dadka dhahaya macnaha dad wax cadaadiya buu support garaynaya, dalal badan oo Cuba ka daran bay Ameerika support garaysa cadaadis dad ku haya. Waxa laga hadlaya waxa weyaan 100 sano 90 mile baa u dhexaysa Ameerika iyo Cuba, 90 kaasna dabac isu jirtaan oo 100 sano xiriirku hadlaysanaa. Waxay u egtahay in haddartan wax laga bedelo inaysan wax dhibaata keenayn. Dadka soo jeeda waa political, waxay noqon doontaa arrintan arrimo badan oo ku yaalan doona electionka soo socda, lagu kala qaybsanaan doono Cuba. Arrinteeda waxay noqon doontaa one of the sticking points oo electionka soo socda, whether it's a house or senate oo madaxweynaha doorashadii soo socota 2016. Marka kasoo horjeedkaas waa border, waa kala duwanaansho raayi oo kala duwan yihiin labada xisbi ee dalkan ka dhisan. Waxaa taa ka jawaabi doonta electionka 2016 waa waxaa ka jawaabi doonaa tallaabada madaxweyne Obama qaaday inay sax tahay iyo inay qalad tahay.
Kaas waxa uu ahaa Jamaal Sheekh Siciid oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Waa hagaag Haaruun oo haatanna waa isla adigii ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan soo saartay liis ay ku qoran yihiin magacyada shirkado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Shakhsiyaadka qaarkood waa xubno la yaqaan oo ka mid ah ururka Al-Shabaab, waxaase dad badan la yaab ku noqotay markii ay liiskaasi ku arkeen magaca Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo fikirka uu ka qabo ururka Al-Shabaab. Haddaba barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa marti ugu ah Sheekh Maxamed Cabdi Umal. ugu horeyna waxaan weydiiyey sida uu arko in liiskaasi lagu daray.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Arrintaasi kolley waxaan u arkay inay tahay arrin khalad ah, cadaalad darro ah oo xaqiiqada ka fog. Maxaa yeelay aniga mowqifkayga dee waa la yaqaanaa, bulshoweyntuna way taqaanaa, nidaamkan meeshan ka dhisan ee Kenya iyo sirdooyinkiisa inuu ka qarsoon yahayna ilama aha, wax xiriir oo toosa aniga nama dhex marto. Laakiin tee mowqif cad oon kala taagnahay masaajidda oo miidiyaha la taagnahay oo dadkoo dhan igu ogyihiin weeye, kaa isaga marka wax ka gedisan inay kasoo baxdo dowladda Kenya wax la yaab la weeye. Dhankaa marka laga fiiriyo waa sida, dhinac kale marka laga fiiriyana waxaan isleeyahay waa dhanka ah in ayba oohintu orgiga ka weyn tahay. Oo markaan arko dad fara badan oo waxanba aanba ka warhayninba oo liiska ku jira, qaar fara badan oo dhintay oo liiska ku jira, markaan arko waxaan isleeyahay oohintu orgiga ka weyn.
taas haday meesha ku jirtana de la yaab ma yeelanayso marka liiska in laygu daray intaasan dhihin la
waa garta xubnaha la xaqiijiyay ee aad noo xaqiijin karto ee liiska ku jira dhintay kuweba kamida
waxaa kamida sheekh caana oo culimada waddanka kenya culimada ugu caansanaa kamid oo leh sheekh xasan cabdiraxmaan oo dhowr bilood ka hor geeriyooday oo lagu aasay magaalada nairobi lagu aasay oo liiska ku jira dad kalena waa la ii sheegay oonan anu weli xaqiijinin oo iyagana liiska ku jira oo dhintay marka qolyahaas kuwaasaa ku jira
waa garta marka waxaa la xayiray akownnadii shirkadaha iyo shaksiyaadka ma la xayiray oo akownkaagii ma la xiray
ha waa jirta ha akownnada waa la xayiray kolley kaygu waa xaqiijiyay inuu xayiran yahay dadka kalena sidoo kale shirkaduhuna dee maba shaqayniba maalinkii go-aanku soo baxay ilaa hadda wax xidhanyi
maxaa tallaabood qaadaysaa marka arrintan si aad maaragtay wax uga bedeshid
kolley dowladdu wixii hadda ka horreeyey qaabkii dadku ay isu difaaci lahaayeen ama waxyaalaha lagu xidhay uga jawaabi lahaayeen mayna u samaynin system iyo nidaam iyo meel hadda shalay bay soo saartay in soc laga sameeyey meel xarun ah oo dadkii eedaysnaa iyo shirkadihii eedaysnaa inay tagaan ay tahay meeshaana ruux walba tago kadibna wixii lagu eedaynayo lasoo hordhigo uu markaa isdifaaco oo waxyaalahaasi siduu isaga difaaci lahaa uu markaa galo taa unbaana insha allahu tacaala ku tala jirnaa wixii suurtagal ah
arrintani waxay daba socotay weerarkii gaarisa weerarkaas iyo bal sidaad u aragto fikirkaaga nala wadaag
haarun walaale fikirka arrintaas iyo waxaan ka qabo horey baanu caddeeyey intaynan kenya ka dhicin soomaaliya ka dhacday ardo fara badan baa la xasuuqay goobo waxbarasho ardo dibadaha u socotay oo ay ka mid ahiin ardadii turkiya u socotay ayaa la xasuuqo la laayay kuwii muxuu ahaayey shaamow baa ka mid ahaay oo iyagana la laayay kuwii hargaha iyo saamaha ka mid ahaay oo la laayay horey ba yani culimo fara badan iyo dad aqoonyahana iyo ummad badan oo soomaaliyeed horaa loo baabi'iyey waayahaasaan annaga mowqifka naga caddaynay masaajidda ka hadallay warbaahinta ka hadallay waxa noocana inuusan diintii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku abtirsanin calaaqana uusan la lahayn wax shareeco waafaqsan ma aha waana wax aad iyo aad runtii uga fog ruuxdii iyo aqoontii waxaan u jeedaa aqoontii iyo diintii nebi maxamed la yimin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inta aniga garashadayda
ka waran hadalkan ka soo yeedhay al-shabaab dadka qaarna ay sheegeen ee ahaad ardayda la dilay inay u kala saareen muslim iyo kristaan maxay kula tahay
aniga warkaasi horta xaqiijin buu runtii u baahan yahay iyagu hadday sheegteen de wax badan bay iska sheegtaan laakiin hadday jirto oo ay dadka kala saareen waxaan isleeyahay waa tilaabo ujeeda leh ujeedadeeduna waxa weeyaan waa la fahmayaayo waddankan kenya shacabka muslimka ee ku dhaqan waa laga tira badan yahay ummadaha kale ama kristaanka ama dadka diimaha kale haystaa ka tira badan ujeedadoodu marka waxa weeyaan in dadkaasi colaad la dhex dhigo oo ay islaayaan oo muminta la xanuujiyo kadibna waxay rumaysan yihiin inay muslimiintu sidaa dagaalka iyo jihaadka kusoo gelayaan meel ay cag dhigaan markay waayaan iyo meel ay harsadaan waana runtii falsafad ururadani ay rumaysan yihiin oo ah muslimiinta meelay joogaanba nabadgeliyada ha waayeen ha la kululeeyo annagana dhankanaga aan ka dharbaaxno nidaamyada ay hoos joogaanna ha lagu diro iyagana ha garaacaan bulshooyinka ay isdhex joogaan ha ku kaceen meelay cag dhigaan markay waayaan oo nabadda waayaan iyagaa dagaalka soo geli doona falsafad noocaasay ku salaysan tahay ujeedadaasaan isleeyahay waa ka dambaysaa waa ilaa maxay ka dhigan tahay inaad kenya markaad soo gashana tidhaahdo soomaalida iyo waxaan kala soocayaa dadka kale markaad soomaaliya joogtana inaad xasuuqdo oo aad baabi'iso ood ardadii baabi'iso ood culimadii layso ood masaajiddii ku layso ood hortooda ku layso ood yani waxa weye dhiiggii soomaaliga meel walba aad ku daadiso markaad kenya soo gashana aad tidhahdo waa idinkala saarayaa oo soomaaliga dhiiggiisu ima bannaana waa waxaan la fahmi karin tafsiir kalena ma yeelan karto arrintaasi marka macluumo ahaan hadday u saxsan tahay ujeedadaasay leedahay waana wax runtii wax weye iska cadoo bannaanka yaalla weye
mas-uuliyiinta waqooyi barikaniya waxay aada ugu fiiqeen farta masaajidada madrasooyinka malcaamadaha oo ay dhaheen waa meelaha dadka laga qoro dadkan al-shabaab ku biiraya weerarada kabacdi geysanaya arrintaaseed u aragtaa
haanuu lale arrinta iyada ah waa arrin qalad ah oo aan saxsanayn nin mas-uul ah dad muslimiina matala ama mujtamaciisa matala hadaluu ku hadlo maaha. Mushkiladuna masaajidda iyo madrasooyinka iyo goobaha diinta lagu barto iyo dugsiyada qur'aanka mushkiladu mushkila ka socota maaha. Mushkiladani waa mushkila caam ah ee caalamkao dhan ka jirta, inta qaadatay ama fulinaysana dad meelaha ka soo baxayba uma badna. Inta badan hadda dadka qaadanayay waa dadka dhalinyarada aqoonta maadiga leh, diintana wax badan aysan uga bilownayn, culimana aan ku xidhnayn, islamarkaana xamaasaysan oo xamaas diineed isaga jiro, ama dad mar dhowba soo islaamay oo yurubta iyo meelaha ka yimid iyo meelahanba, dad aqoontu ku yar tahay bay u badan yihiin. Haddii ay xataa la yidhaahdo dadkan masaajidday soo mareen ama dugsiyay soo mareen ama madaaris bay soo mareen, su-aasha isweydiintana waxay tahay in badan oo jaamacadaha waddanka iyo iskuullada maraya ayaa waxan ku lug leh. Oo misaal loo soo qaadan karo wiilka hadda la magacaabay dhacdadii maalinta daweyd ee ku jiray, iskuul buu ka baxay waddanka iskuulladiisa ka mid a, jaamacadda Nairobi buu ka baxay. Yaani waxa weeyaan meel uu soo maro madarase iyo masjid uu soo maray lama yaqaano. Waxay ahayd marka in jaamacadaha dowladda la eedeeyo oo iskuullada la eedeeyo oo la yidhaahdo dib ha loo baadho oo manhajkoodii waxay dhigayaan dib ha loo fiiriyo. Arrintaasi arrin saxsan maaha, waana tuhmo diintii iyo goobaheedii la tuhmayo indhahana lagu soo jeedinayo. Arrintaasi ma saxsana. Waxaanan isleeyahay nimanka mas-uuliyiinta qaabka u hadlay waa niman aan akhrisanin gartooda, qaabkii ay u hadli lahaayeen iyo mowqifkii looga baahnaana garab maray weeye. Halkan oo kale markay joogto waxaa loo baahnaa dadkii soo doortay iyo ummadda ay matalayaan inay xuquuqdeeda difaacaan, ma aha inay masaajidii iyo dugsiyadii iyo madaaristii dib ugu soo noqdaan oo waxaan jirin ay sheegaan. Arrintaasi marka harun way la khaldan tahay, waana runtii arrin aad iyo aad xaqiiqada uga fog waaye.
Waa gartay. Adiga diiniyan ahaan maxaad ku tilmaami lahayd shabaab? Fikirkaad ka qabta muxuu yahay? Ma urur argagixisa, ma urur diiniya, ma urur qadiyad islaama u dagaalamaya? Maxaad ku sifayn lahayd al-shabaab?
walaale waa caddeeyey aniga mowqifkayga horaan u caddeeyey masaladan. Marka shareecadu ka hadlayso arrimaha noocan oo kale ah waxay isticmaashaa alfaadda sharciga jirta oo afkaarta noocan oo kale loo isticmaalo. Lafdigan argagixisadu waa lafdii reer galbeedka ka soo jeeda oo ma aha alfaadii shareecadu isticmaali jirtay, laakiin tawsiifka sharciga ee ay leeyihiin horaan uga hadlay waanan caddeeyey. Afkaartu waa afkaartii khawaarijta, saxaabada laysay oo culimmadii ummadda horay u laysay oo nebigu ka digay sallallahu alayhi wasallam, oo aan cidna u aaba yeelaynin. Nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi aniguna iga mid maaha annaka mid ma ihib rasuulku uri sallallahu alayhi wasallam. Axaadiis aada u fara badan oo mutawaatira kusoo aroortay. Afkaartu marka la yidhaahdo miisaanka sharciga ha la saaro, xukumka sharciga qaadanayso afkaartani waa afkaartii khawaarijta. Horey baanan uga hadlay oo muxaadaraad uga jeediyey.
Waa gartay. Wax dhiba maa kaaga yimid adiga dhinaca al-shabaab, hadday tahay hadal ama maxaan ku idhahdaa qaab kale oo handadaada oo idin dhex maray, ama dhinacooda kaaga yimid miyaa jira?
walaal aniga waxaan ka mid ahay ummadda soomaaliyeed dadka wax u sheeg sheega, afkaartana ka horjeedaan ka mid ahay. Nin kastoo noocaas oo kale ah oo culimmada soomaaliyeed ka midana meeshiisu khatar ugu jira, kuwii la laayeyna noocaasay ahaayeen. Nin kasta oo mowqif noocaas oo kale ammaanta leh ummadda soomaaliyeedna kelimo dhexdeeda ku leh, asaga laftiisana khatartaas waa dareemayaa. Horey baanan runtii u sheegay, waxyaalo badan oo isoo gaadhgaarayna waa jiraan, laakiin waxaa ilaahay fadligii iyo tabaaraka watacaala nafta bini aadamku xilli bay leedahay. Xilligii ilaahay qorayna ka hormari mayso, ilaahay u qoray ka hormari may kana dibdhici mayso. Manhajka iyo fikirka aan rumaysannahayn ku baaqayno een ummadda u sheegayno ilaahayna aan ugu dhowaanaynana insha allahu tacaala ka tanaasuli mayno. Waxaan diyaar u nahay inaan isagaasi ku geeriyoonno goorta tii ilaahay noo timaado. Marka taasi waataan ku taagannahay. waana jiraan dhanka ama iyaga xaggooda khataro ka imaanaya ama dhinacyo kale taxataa khataro ka imaanaya waa jiraayo, khaasatan waddanka marka amnigiisa uu iska qasan yahay. Intaas oo jiho ayaa ka faa'iidaysan karta. Marka halistu waa iska taagan tahay, laakiin haddana هذا إلهي بان كل حرنا هاي وقت جانا إن شاء الله تعالى كسر هرمري ماين.
واجرت واحد جرت أذان ليدين جدي علماء دين سلفيين تها أو ليدا دو فكر كان يو الرضا عن سيكو صوب حين مركي هرة بلوغي هرة رالي بعد كوضع هاي دين أذان تاسي مجرتا حق ما تاين ليدين سو جدي.
أنا ولا اللي واحد سله هاي هذا الكاسي هذا الصحسن ما هو هذا الظلمي إيوه حد جدو بحمبارسن مركي هرة يهاد دوا دتك واحد أشيء جيني iyo diintii aan dadka u baaqaynay isku mid bay ahayd wax kala duwanna ma ahayn in afkaartan idinka dhalayna waxay ka dhigan tahay iyadoo la yiri oo kale Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khawarijti markii dambab baxday oo dishay oo saxaabada la dagaalantay waxay ka tirsanaayeen ciidankiisa markii hore ka tirsanaayeen laakiin afkaar khaldan bay markii dambe qaateen way bixeen kadibna Alina waa dileen saxaabadiina waa la dagaalameen iyo ummada masuuroobi kartaa marka in la yiraahdo Ali ibn Abi Talib khawarijta dhalay oo isagay ka soo bixeen wax saxsan maaha bal ninka khawarijta asalka waa Nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii buu ku dhex jiray ma la dhihi karaa afkaarta khawarijta Nabiga Muhammad bay ka soo jeedaa sallallahu alayhi wasallam hadii afkaarta anagu aan qabno markay soo baxday dadka isu taagay ee lagu laayay culimadoodii tageen ee haddana meel walba lagu eriyanayo khatarta ku jira anaga maana noqoneen su'aashay suudiinta la waxay tahay maxaa ka dhigay in fikirkan hadda aad ka hadlayso culimada qabta ee arintan ka hortagtay keligood inay hadaf noqdaan oo meel walba lagu laayo umbanda inteedii kale iyo culimadeedii kale aawayba isweydiin leh annagii sidaas ahayn oo fikirka saa ula dagaalamaynay oo nolol leynayay haddana mar labaad in nala saaro la yidhaahdo fikirka idinkaaba iskale arintaasi waxaan isleeyahay waa dulmi iyo jawr aan geed loogu soo gabanin cadaaladna ma ah
waa gart maxaad ku talin lahayd tallaabooyina in la qaado hadda wixii ka dambeeya si maaragtay fikradan iyo xasuuqan iyo qaabkan ay wax ku socdaan wax looga bedelo ama wax looga qabto maxaad ku talin lahayd
wallahi taladu horta waxaan isleeyahay marka koobaad ummadda Soomaaliyeed khaladaad ay gashay iyo dunuub ay Ilaahay ka gashay oo waqti dheer ay ku jirtay midhihii ka dhashay cuquubadii ka dhalatay qayb ka mid ah weeye aafaadkan ina haysta ayay qayb ka tahay oo ummadda dhiggeedii iyo nabadgelyadeedii iyo dalkeedii iyo diinteedii ba haysatay ka mid tahay aafaadkii dhibaatooyinka noocaasi markay dhacaana sida halka wax weeye in khaladkii la galay laga soo noqdo oo ummadu Ilaahay u soo noqoto oo diinteeda u soo noqoto xaqiiqada jirta waxa weeye quraanka iyo sunnaduna cabireen waxyaalaha dhacaya ay wax weeyaan dunuubtiinu ku yimid halkeeduna waa tawbad iyo Ilaahay oo loo soo laabto oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala la raali geliyo khaladkii laga galay laga laabto marka Ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wax fududeynaya marka xigtana waxa weeye in runtii da'yartan la fikir habaabiyay oo maskaxdooda la khalday in loo furo haday suuroobi karto iyagii culimada qaabay ku wada xiriiri karaan oo ay muxuu ahaayay wixii ka khaldan lagu la niqaashi karo sidii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay khawaarijta ula niqaasheen Cali ibn Abi Talib iyo Cabdullaahi ibn Abbas iyo in badan oo iyaga ka midana fikirkooda saa iska bedelay oo ka soo laabteen dhanka sharciga iyo culimada iyo la tarkiisiyo xoogga la saaro way ila tahay inay xalka ay qayb ka noqon karto
barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee caanka ah waxaana uu ka hadlayay sida uu arko liis ay ku qoran yihiin dad lala xiriirinaya ururka al-shabaab oo magiciisa ay ku dartay dowladda kenya iyo weliba weerarkii al-shabaab ay ku qaaday magaalada gaarisa inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Haaruun Macruuf ayaa dhageysanaysan halkuu idin kaga imaanayna waa VOA Washington barnaamijkaasi mid lamida dhageystayaal waxa naga xusuusina asbuuca soo socda ayaa hadii Allaah wada la ogolaado dhageysan doontaan haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Cidla Nuur Say la dardana
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aan idiinku hayo qodobo aad u xiiso badan. Aynu ku bilowna ee dhegaystayaal, masayrka amaba hinaasaha badi xagga dumarka loo riixaa oo iyagaa la yidhaa inta badan way hinaase kulul yihiin, oo ilan xaajadu sidaasi maba wada ahaa oo raggaaba ka daran. Balse haddii aan wiilasha barnaamijka dhegaysanaya su'aashan weydiiyo, weligaa adigoo guurdoona gabadhii aad sheega wadaagta lahaydeen telefoonkii ma kaa qaban weyday oo cadhadhiigu ma kugu kacay oo ma istiri maba uga dhexdustaa telefoonka? Haddaba maansadan soo socota oo aan hubo inaad aad uga heli doontaan ayaa arrimahaasi iyo qaar ka sii daranba ka hadlaysa. Abwaan Khaliif Faarax Xayir oo ka mid ah abwaanada aad barnaamijka caweyska Washington ku maqashaan kuwooda ugu maada iyo qosolka badan, murtidoodana ay dhallinyaradu wax badan ka faa'iideen, ayaa dhowaanta soo saaray maanso uu ugu magacdaray Ina Macalin Ciise. Maansadaasi markii ay soo gaadhay shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho, waxaa jira dad badan oo ka soo jawaabay oo haatan waxabay noqotay silsilad socota oo la yidhaahdo Ina Macalin Ciise. Bal haddaba Khaliif, oo caawa marti inoogu ah barnaamijka caweyska Washington, ha inoo mariyo maansadaasi. Khaliif, soo dhowow.
Saaray, aad baa kuu salaamayaa. Maansadu waxa weeyaan anuu markii hore waxaan ugu talagalay oon sheeko iska mala awaala oo aan ugu talagalay in maaragtay dadku balde suugaanta loogu raaxeeyo, lagaga qosliyo oo lagu kaftamo oo lagu haasaawo. Markii dambe waxay noqotay silsilad ilaa iyo 48 maanso oo xiriirsan oo inamiya hablaba leh ay ka qayb qaateen gaadhay tiradeedu.
Waan
gartay. Waxaa lagu talagalay qura waxay ahayd sheeko mala awaala iyo dhacdooyinka dhalinyarta waqtigan joogta, bal suugaantoodu sida ay tahay inaan cabbiro ma garad.
Sax, sax. Laakiin xaggan ka xanaaqay haddaan kuu sheegay Khaliifo, waxa weeyaan marka dinantii aad waxaa soo xarbiya u soo martay dadkii oo dhan ka reebtay, tiri kana hala hadlin, kana hala hadlin, aad tiri bakaylayaal agtood baan kugu aroosayaa.
Yaa heli karaa saaray, miyaa bakaylaba sanadka maqal baa leeyahay, ti ma guurtaaba ku matalaya filikana leeyahay, oo aan laba maqala leeyahay, iminka maqalba layskama dhiibo miyaadan arkin.
Maxaa maqal la dhiibi, labadiiba sawdiga gowracay maaha birta ka aslay.
Waa ku yidhi maansadu hortu nin iska hinaasisan oo dee dagaalka halkaa galay moogta, marka dambe qof markuu hinaasada aragtid hebeloy la socoto inantii markii lagu yihaahdo mid kale meel macmacaana wada fadhiyee sheekadu markii kugu yara qaraxdo saaba isku darsatid. Marka carada yara keenaysay, laakiin dee waxa weeye jacaylku waa jacayl weyn, jacayl weyn weeyaan saaray.
Bal marka ayaynaan ka dilin dhegeystayaasha maansadaasi, Khaliifo, noo bilow maansadii Ina Macalin Ciise.
Ina Macalin Ciise waxaa ka cudur daaranaya dadka waaweyn ee suugaanta midhaha culus leh maaragtay dhegaystay inaanay fahmi karin marka la eego waqtiga dhalinyarta joogta, laakiin si fiican bay u fahmayaan kuwa aaladaha laysaga xidhiidho iyo facebookyada iyo isticmaala si fiican bay iyagu u fahmayaan. Marka waxay tiri inantiba la hadlayaa Ina Macalin Ciise la yidhaahdaa, wuxuu yidhi Ina Macalin Ciisay, markastoon ku soo waco waadigan mashquulkee malahaygusuu yahay mid kaleeta inan yahay maa weelinaye macnahaaga ii sheeg. Ma masayr hinaasaa keligeygi madax maray, maadaa ihodayo ma dadaalay igu habaa, mar waxaan idhaahdaa mid kale ka guraysaa macaanowda leedahay. Ina Macalin Ciisay, waxaa maragma doontaa maalintii daweydeed igu tiri macaanow maamo hooyaday oo miyigii ka timid baan ku mashquulsanaayoon la mashaawiraayee, miyaan adiga mooyee mid kaleba ku haystaa, inay been maldahan iyo kaa ahayd maqaasaar oo uu nin maal badan oo Maraykan joogo macal weyn ku soo wacay. Waxaa ii markhaatay yarta muuna gaabee minankiina joogtay Muuse Jaamac uu dhalay. Waa inaan reerka u shaqayso oo filinka ila soo socotiisay inuu gabadhaa nin Maraykanka ka soo wacaya meelaha aad joogta saaray.
Marka munagaaba adiga warka kugu sheegta ku tiri war gabadhii layn kale ku jirtaa.
Layn kale ku jirtaa saaray agtidaa laga soo wacayaa bay tiri.
Waan gartay.
Marka inantii maadaama dee runtii sheegtay, waxaa dhici kartay in inantii jaariyadda ahay leeriye mood.
Waa siday tahay imikaaban soo watay dee soo inantaa la cayrin maayo iyo war dambe kuu keeni.
Laakiin iyadu madan bay ka leedahay, runtii aad maxbuustay maradii ka qaadee maantadanba soo eri, miyay waayeysaa reer mushahaarka siiyoy maqsinada u xaadho maacuunta weelka ugu maydha shilimaad diiri mowt oo reerkay sabtay u shaqayn kartaa inantu haddaad soo eridid xataa mowt waa xooggeeday maalaysaa.
Waan gartay.
Ina Macalin Ciisay, maalintii salaasada mahad geelle adigoo la fadhiya maqaaxida macmacaanka lagu gado maqlay oo warkaa helay dharaartan maqnaayeen ka yarbaxay magaalada ninka madaxa weyn ee degan maalmo ee Nuux inaad soo macsuuto marti qaaday lay sheeg anna maalin qura weli mala waxyna aad dubin. Ina Macalin Ciisay,
marka maalmo waa magaalo ku taala dalka Sweden.
caasimada saxaafada dalka Sweden nin laga keenay baan maqlay inay macsuuntay mowti xajeed
oo nuux layda
oo nuux layda ina macalin ciisay mid ka yar ee ku caanka matalaada filimada boodheri la magac baxay maxaad maalin iyo leyl markastaba u wacataa ma ogtahayse inankaa inuu laba marwaa qabo muna iyo xaliimi iyo mulki ina garweynana isku maalin wada furay maano kaleetaad ragga moodaysaa gebi aniga miskiin oo u macaan naftaadee raggu maaha wada ani waa miinaas iyo badido ma siiyo good video raggu waa nin iga fiican oo iga kaa maxbuubsani ma jiro wey
ahay ah markaa waxaad u muujisay inaad adiguna u damqanaysaad leedahay hororada ka joog
ka joog ka joog raggaas waliba waan aqaanaayo qaar baa dumar fara badan soo furee
waan gartay
saray marka facebook la isticmaalayo waxaa jira profile picture-ka waa la xidhaa marna public baa laga dhigaa
aad iyo aad
marka inaan sawir ay leedahay baan arkay oo public oo dad fara badan intay galeen nin aanu saaxiibnahay oo qalinle la yidhaahdo uu comment ka bixinayo ma garatay
qalinle leeyahay alla waad isku dhacaysaa maasha alla way kaa dhacaysaadahayo
waxaasnaana madaxa igu xanuunaya waad ogtii
haye haye
wuxuu yidhi ina macalin ciisaay musawirada facebook kugu jira mid baa furan doob miciyo weyn oo ku macaasho araggaa muuqaaga daawada waxaan shalay ka milicsaday qalinle oo mar soo qoray inan muunadlaa tahay marla arag ayaa tahay dibnahaagu waa madow waa madag dhexdaaduna magacaa walaalay magashaantibaa tahay haddaad tahay marwiya xaas miyaa lagu furayaa buu leeyahay moogta uu qorayaa commenti uu bixinayaa
waan gartay
mar ayaanis yidhi keli bal maxaa ka galay talow qofka ma u yar dhooftaa aad feer ku miistide ama goob macsharo oo habla miiran joogaan mar sabaaxa laga dilay
alla hayaa haye faraha laysula tegaya
haye waa wax layskula tagee ma waxaan tiri daa khaladkiisa maahee maa tidaahdid inantiina macalin ciisaay adigaa mas-uul ka ah inay maalin iyo leyl raggu kugu mashquulaane maalkayga ii qariina macalin ciisaay ilan waxaana qaybsami maayaane
alla hayaay oo dee maadaa weli maqalihiiba bixiye goormaa maalka adiga laguu qarinayaa
way soo socotaa dee so anigu ma sharaxniyo ma sharaxmayi
waa kow
ina macalin ciisaay maalmahan wadaadadu meherkoodu badayo maashaalle inantii la istaagta madaxaba mid ayaa la kacayee muxaadaraadka diinta muftiga wiilka soo dhiga mareegaha xidhiidka ee malaha jooga denmark muuqaaladiisaad marmar sheergaraysaa ee muxuu naasir ku yahay maawowahaba
alla inanta aad baad maaragtay u monitor garaysaa xataa kay lyg iyo sheer siisa waad odogtahay
waxaan ogaan waa dib maalaha shaqo kalaba haya
waa kow
ina macalin ciisaay ragga mu-alifiinta ee malmalluuqa erayada xaragaha ismahadsiyo haykalmaansadiisiyo sahal midhaha uu qoro maxaad lyg u saartaa maashaa allah iyo maraa waaxid waa gabay erayada macaankaa ugu muunaday saamaadaha laguu qoray maxaa adiga kaa galay murtidayda dacartee laga maalay ciinkaa ka macaan ku woodee waxaan kaa mamnuuceed uga maagtay ii sheeg ilan aan waan gabayahay ragga waxay qorayaan maxaad u daba socotaa lik iyo alla waa gabay u leedahay iyo ma garanaysaa taasina waa mada xanuunkeeday leedahay iyaduna
alla ilaah taasi waa gar waa kugu raacay marba haddaanay kaagaba lik odhanayn dee ka kale xaragga qoray maxaa dhakada ka saaray
waa khalad weyaan ha ina macalin ciisaay had maad milicsan doontaa waxaan meeris kuu qoray miyaad aragtay heestan adig kuugu magac daray malaayiin hablood oo maqlay oo ka helay baa mid kastaba waxay tidhi yaa maalin iga dhigay inantaa milgaha gabay murtida iyo weedhaha loo hurayo miidee u godanaya maankee sida mayga roobkii maskaxuhu u darareen heesahan kuu sameeyey baa hablihiibaa isku haystaba ina macalin ciisaay kuu maara waayee ma inaan walaashay muhaajiro mujaahido kuu sheego ina mahad oo ay mar iyo laba madaxaa ku jiido mooyaha tabtiisi iyo maqli kugu garaacdo dadku ina maqlaan oo dhalinta iyo magaaladu nagu maadsadaan buu xalka kuula muuqdaa inan walaashayaa ku dirayaa markana waxaan leeyahay dee anigu ina taasaa kugu soo dirayaa haddii aad filimka joojin weydin
oo dee meesha jacayl baynu joognay iyo gabadha iyo telefoonkii qaban leh xaggay walaashaa u rufaysaa meesha sata qaraafiic layskula baxay
waa loo baahaya haddii maaragtay xaajad igu adkaasa inaad inantaa u diroon idhaahdo weliba haddii dagaalka u taqaanaa inantayadu
de wataa malqaacadi iyo maaragtay maqli la kala daashay
ha waa loo baahanya de waa xoogaa haddii ay wanaag wax lagu fahmi waaya dagaalkaa xoogaa halkaana laga miisaya ka udhe
bal hadda ka wadkaana
waarkaa waxaan marayaa sidii gabagabadii iyo sidaa rabay inaanu guursaday hantadaydii ma guursaadaaday dhegayso
waxaad tidhi xiiqaya balqushiye maaragtay haatana salka dhigno
ha ina macalin ciise ayaa maqasha labadaa ee maalba noo halay adigaa mutaystee kugu dhaha mid dooro macaanay ku dhaafsada aad muraaqa faraxdide midda kalena kugu dhaha meerkaaga weeyaan aad sii mabsuudide ina macalin ciise ayaa labada maqasha martisoorka ehelka iyo ku macsuuma xididka oo isku maalin noo qala dabadeed magaalaba inta maalin kaa rara labadeenna mooye miyi aan insaan hore mar horeyta soo degin oo geed magoolo iyo midho ayo lahayn doog meel abaara kula dega buuri anugu dee cilladaasaan la degay saan layla arkin be
oo aan telefoon iyo internet iyo waxba ka jirin
ma jirto
waa no helo
wax dambe oo like la saaro
no helo weeyaan
no helo weeyaan
laakiin laakiin khaliifow dareerkii waad caydhaysay markuu horeba labaad lahaydeen labaduna waa maqalo xataa xoolo waaweyn
nin walba wuxuu haysto wax ku doonayaa anigu waxaan idhiwaatay anay markii dambena maansada baa jirto leh maalkay waa loo fiirinta sacaylba ku casuumayaa hantidu waa iska dhammaanaysaa waa warqada way kusoo gelisaa kaa baxaysaa
da khaliifow horta maansadan sidan horeba u sheegay dadkuna aada bay u xiiseynayaan dee barnaamijka caweyska washington in silsiladaasi ina macalin ciise ay toddobaadyada soo socda ay si xidhiidha uga dhagaysan doonaan haddii ilaahay awoodda lehi uu ogolaado bal hadda wiilasha kalena iyagana waxaan rajaynayaa inaynu maqli doono waa hagaag haatanna waa dhinacii halabuurka iyo heesaha waxay noogu martiyaa fanaanada nasteexo ciise xirsi nasteexa indho ugu horeyn nasteexaan soo dhaweeyo qaybta koowaad ee waraysigeedan oo aynu dhowr heesood oo aan kala dhicinna ku maqli doono nasteexo ku soo dhow barnaamijka caweyska washington
waa dhowa haysahara waana mahadsan tahay salaamaya
annaguna waanu ku salaamaynaa walaashay nasteexo dalka norway baa degan tahay imise sannadood baa deganeed norway
norway waxaan deganaya hadda 13 sano waxaan deganaan jiray oo yaraanteedii aan kusoo koray wadanka finland magaalada turku waa ka guuray caasimada usoo guuray marka helsinki aan kusoo barbaaray waxaa kasoo tegay 2002
waan gartay marka runtii qurbaha wax badan baad joogtay waxyaabaha xusuustaadii yaraantii
soomaaliya dee markaad joogtid waxaad dhici karta inaad free iska tahay oo meeshaarasi dariska xaafada aad la wareegaysid oo cunto la soo celiso saaxiibada aad dugsi qur-aan tegaysid oo gabdho badana saaxiibo yeelaysa dariska ay wada taqaanid laakiin wadanada qurbaha waxaa dhacda markaad yar tahay guriga markaad qadaysid waxaa lagu leeyay orod banaan kusoo ciyaar
waan garta
banaankana meeshaas banaanka aad tegaysa maanta wiifoogaasa koraysa soo ciyaarta soo laabanaysa cabsiya soo doonaysa cuntaad cunta darwaad laabanaysa fiidkiina waa la isteexiya halkaas intaasa ciyaarta kuwataa laakiin waxaa ka fiican oo aan aaminsanahay inay tii wadankayga iyo tii afrika ay ka qurux badan tahay
dabcan meelahan maraykankeena joognana maba baxaan caruurta xataa looma ogolaada inay banaanka kusoo ciyaaraan wiifowga aada baa caruurta loo ilaaliyaa xaggan maba loo ogolaada inay keligood baxaan weliba xagga yurub taaba nagaga wanaagsan xorriyadda banaanka caruurta ku ciyaaraya
ilaa xad weliba scandinavia ilaa finland waa kaga ingiriiska laftirkeeda kaga fiican tahay xagga ilmaha waa safe ilmahaaga banaanka u diri kartaa way soo ciyaaraya soo laaban ilaa hadda waa sidii
waw waan gartay nasteexo marka adigu soomaaliyaad ku dhalatay soo maha intaanad iman qurba
waxaan ku dhashay dowlad degaanka puntland magaalada garowe waxaana keenay walaalkay ila dhashay oo iga weyn faamilka wiilasha heerkeena ugu weyn baana keenay waxaana ahayn 7 caruura laakiin wiilka na keenay mid baa ka yaraa kii ka yaraa baana keenay annaga isagana kaa weyn baa sii keenay saas darteed 7 ku nimi
marka dagaaladii markay soomaaliya ka dhaceen
dagaaladu wallaahi dagaal anuma soo arkinin dagaal dhammaana soo arkin ethoobiyaana la keenay ethoobiya to finland bay ahayd
waan gartay intaan dagaaladaba ka horbaad soo baxdeen
haa marka waalidna lalama socon hooyaday anoo yaray dhimatay aabahayna soomaaliya joogay saasaan kusoo dhoofnay
waan gartay nasteexo marka la eego qof muddada intaa la qurba joogay haddana af soomaaligiisu sidaa u fiicay welibana suugaantii qeyb ka qaadanaya oo heesaa ah oo fanaana runtii waa waxyaabo aada ugu yar dadka soomaalida markaad eegto maxaa kuu suurtageliyey baad isleedahay in dhaqankii soomaalida iyo afkii soomaaligaba aad sidaas u haysatid ilaa hadda
horta dadku isku mid ma aha aniga nasteexa ahaan haddaan kaaga sheego tayga waxa weeyaan horta soomaali markaa anuu qurbaha imaanaya markaa yaraantii fiila imaanaya magacayda sida loo qoro ma aqoonin af soomaali laakiin lagu hadlo perfecti baan ahaa af soomaaligeyga aada buu fiicnaa ilaa haddana af soomaaligeyga ma iga tegin waxaan aaminsanahay inuu af soomaaligu ka tegi karo ama soomaali la bari karo cunuga halkaa ku dhasha ama cunuga baby ahaan ku yimaada laakiin cunug 8 jira oo waddanka yimo af soomaaligii af soomaali fiican ku hadlaya haddii uu haysto famil fiican oo af soomaali mar walba kula hadla iskoolka uu dhigtana calashaan xiisada laga siiyo soomaaliya qoraalka la baro u malayn maayo inuu soomaali ka tegayo isaguna uu soomaali jecel yahay
waan gartay nasteexo waxaan
fanka iyo suugaantan igu jirtana waa waxaan anu ilaa yaraanteeda jeclaa gabdhaha iga waaweynaa gabdhaha iga waaweynaa baa fanka xiisayn jiray heese dhegaysan jiray kuwaasaa la dhegaysan jiray aniguna
waan gartay marka adigu intaanad heesin ka hor meelaha marka dadku isku yimaadaan ma heesi jirtay mise ilaa ad fanaanad noqotay arrinkaasi adigun buu kuu kaydsanaa
waan heesi jiray waan jeclaa laakiin se wax banaanka aan usoo bixin jiray ama aan dadka maqashin jiray may ahayn laakiin guriga markaan joogo walaashii dhegaysanaysa heesaha aad baa ugu raaxaysan jiray
nasteexo inta badan wareysiyada waxaa laga bilaabay heestii kuugu horreysay balse waxaan jeclahay hees iyadu saacado yar un ka hor soo baxday oo aad adigu ku luuqeynaysid oo la yidhaahdo dhaaye jacayl, bal heestaasi dhaayaha ayaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno dhinaca suugaanta wareysigeenan. Heestaasi waa hees cusub, waxay soo baxday maalintii khamiistii ahayd 9th April, bal heesta taariikhdeeda iyo ciddii ku dhiibtay cidda erayadeeda leh haddaad nooga yara sheekayso.
Heesta dhaaye jacayl waxay soo baxday exactly maanta, waxay iskale miraha abwaan da'yar oo degan North America, Ohio Columbus, Maxamed Burhaan laxankana dabcan waxay iskale fanaanka weyn marna la xamiistaha ah waa Joqle, Joqle Jaamac Yar Jacayl. Muusiguna waa Cabdiwahaab Internaajee.
Bal inuu heestaasi inaga iyo dhegeystayaashuba ku wada nasano. Nasteexo, dabcan heestan waa hees aad iyo aad u qurux badan. Dhinac kale aynu soo yara noqono bal wareysigiin, ma Finland ayaad ku soo bilowday fanka mise waxaad ku bilowday dalka Norway aad hadda degan tahay?
Finland baan ku bilaabay, laakiin Finland markaan heesayay anigu ma ahayn fanaanad heesa gooni leh ama maxaan kura fanaanad soo caan baxaysa, waxaan niyadda ka jeclaabay ahayd. Dabcan mar walbana waa ku hamoon jiray inaan one day stage koro oo aan ka heeso, laakiin adi last 3 years ama 4 years baan studio-yo ii sameeyay heeso, laakiin way jirtay dee markaas heesa aan qaqaadi jiray oo marmar aroosada ama xalfad ama meel isbashala aan tago aan ku tuuran jiray halxabo cata.
Waa gartay
absolutely war
waa gartay nasteexo. Heesihii baynu haddana mar kale ku noqonaynaa. Hees wax jirta aan aada u jeclahay oo anigii dabcan intay la dookhiiba oo aad wada qaadaan Axmed Saki, heesta waxaa la dhahaa kugu baraaray, bal hadda heestaasi kulaylkeeda iyo sida u shidantay waanu aragnaa, siday ku timi yaa erayadeeda leh?
Heestaas dabcan waxay iska leh codka ani iyo Axmed Saki waa wada qaadna, miraheeda iyo laxankeedana waxay iska leh abwaan weyn oo degan wadanka Sacuudi Carabiya oo la dhaho Abwaan Oog. Waxaan heestan musigeeda tumay Axmed Ooli Furunle. Heestana waxaa ra'yigeeda lahaa oo iila yimid Axmed Saki oo abwaanka uu soo siiyey. Deedna markii aan heestay arkay miraheedii, abwaankiina uu ka helay codkayga iyo dee aqoon iskuma lahayn abwaanka madaxiisa isku baranay, heesta saasay kusoo baxday, waana heesta macaan.
Stay out of the door. aad iyo aad heestaasi waa waxa la odhan karaa waa baarka heesahaagay ka mid tahay, inkastoo heese dhowro oo wanaagsanaad leedahay. Waxaan soo gaarnay nasteexo ee gabagabadii barnaamijkeenan caweyska Washington. Waxaan jeclaan lahaa inaynu dhagaystayaasha ku dhaafno heesta xujo oo aad qaaday sidaan filayo sanadkii 2013 tan iyo toddobaadka dambeyntaynu kulmi doono. Waxaan dhagaystayaal idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina gabagabo wuxuu yahay idaacaddayadii habeennimo laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ayaad ka dhagaysanaysan saare cabdi axmed anigoo ah iyo haaruun macruufba waxaa idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.